Jesičove visko taj spiva je stiha, jak poborem voriženjki v nebu de v nas liha. Jak poborem voriženjki v nebu de v nas liha. Десичове військо в боротьбу криваво, як поборем воріженьків, здобудемо славу. Як поборем воріженьків, здобудемо славу. Десичове пісня степом лине, як побором воріженьків, слава не загине. Як побором воріженьків, слава не загине.
Тарас Компаніченко, марш січових стрільців. Щойно слухали в ефірі «Ранкової хвилі». І Тарас уже з нами на телефонному зв'язку. Чесно кажучи, ми його чекали тут у студії, але потрапив Тарас Компаніченко в трафік, в затор у такій порі в Києві.
Ну, ми знаємо, що дощу в Києві немає.
Але є ремонт доріг.
І що трафік напружений саме через ремонт. Так.
Тарасе, якщо ви нас чуєте, доброго ранку вам. Чуєте?
Алло?
Ви нас чуєте? Доброго ранку.
Доброго здоров'я.
Так, ви знаєте, ми от перед тим, як поставити ваше виконання вашому марш січових стрільців, слухали розмову з міністром культури про те, де може відбутися Євробачення. Цікаво дізнатися вашу думку як професійного співака і людина, яка добре розбирається в культурному контексті і в шоу-бізнесі. На ваш погляд, от я, наприклад, голосую за те, щоб Євробачення відбулося в Горішніх Плавнях, а ви?
Фух, ви знаєте, ну, якщо говорити про перспективи і розвиток того чи іншого регіону в такий спосіб, тобто якщо ми передбачаємо, що проведення будь-якого Євробачення, ну, передбачає створення інфраструктури, створення того чи іншого там, ну, майданчика для виступу, безперечно, підготовку там доріг, ну і все, що стосується там туристичного бізнесу, ну, власне, в широкому розумінні ми називаємо це інфраструктура. То, безперечно, це, ну, добре рішення. Я не знаю, чи добре саме в горішніх Плавнях, але те, що необхідність це робити не обов'язково в центрі, скажімо, не обов'язково в столиці чи в якомусь іншому місті, але саме створення, так мовити, прецеденту проведення в маленькому містечку України порівняно, чи в якомусь напівдепресивному чи депресивному регіоні, дає певний шанс і проводиться, можна сказати, в контексті децентралізації і створення культурних осередків на місцях, де б це не було, чи в Гадячому, чи в Горішніх Плавнях, чи в Богодухові, чи там... Тобто це важливо. Мені імпонує така думка.
Тарасе, мої вітання. Так, а Наталя, ти хочеш ще запитати? В продовження. Тебе дуже хвилює от саме Горішні Плавні і проведення, ймовірність проведення Євробачення.
Так, Дмитро вже почав мене тролити за Горішні Плавні. Ну так, турбує мене ця тема.
Якщо чесно говорити, ну чи щиро говорити про на цю тему, то мені, ну, як би сказати, саме питання перейменувань, це для мене важливо. Чи перейменувань, чи повернення історичних назв. Для мене це важливо. Що ж до Євробачення, ну, я можу говорити про те, що добре будь-яка перемога України. І мої діти, зрештою, і я вболівав за це, але стратегії культурні, творять, безперечно, не перемоги, не лише, скажімо так, не лише перемоги на Євробачення. Культурні стратегії в світі творить потужна власне культурологічна і можна навіть сказати я б не хотів би вживати цього слова просвітницька, але серйозна системна робота в просуванні українського продукту. Нашого українського продукту не знають в світі. Маю на увазі культурного продукту. Нас часто асоціюють саме з, ну, скоріше так, Україна не викликає тих чи інших асоціацій, або ці асоціації слабкі. Якщо говорити про те, що я би так сказав, що нам потрібно просувати українську культуру в коло світових еліт, бо саме світові еліти вирішують, де бути Україні. І незнання української культури саме елітами визначає наше місце. Ви знаєте, я нещодавно їздив до Мілану і Риму, ми підтримали перший мобільний шпиталь з Геннадієм Друзенком, з Романом Сільвачовим, і ми слухали, ми їхали через Угорщину, і слухали весь цей час Угорщина, Словенія, Хорватія, ми слухали на FM-діапазоні радіо «Барток», де транслювалася класична музика. Ну, у нас просто такого не існує, щоб класична музика, цілий канал був присвячений класичній музиці, і в FM, та ще й в FM-діапазоні, щоб була трансляція музики. Але я не про це хочу сказати.
Ні, це теж важливо. Давайте на цьому зупинимось, Тарасе.
Яких я там радо почув, це був і Густав Малєр, і Брамс, і Яначек, і Сметана. І називати можна Гендель, але жодного українця там не було з класичної музики. Жодного українського композитора в цьому радіо «Барток» не звучало. Я не займаюся класичною музикою, я займаюся давньою музикою, середньовіччям, ренесансом, барокко, ну і іншими там справами, так би мовити, пов'язаним з осмисленням української історичної музики. Але йдеться про те, що ми не представлені в світі саме як виконавці класичної музики. А це означає, і нас не знають такими. Тобто, ми можемо виберемо участь час від часу, ще щось там таке в якихось фестивалях, але системна робота, українська література класична, класична музика, мистецтво, нас не знають. І тому мені здається, що потрібно працювати з елітами. Я дуже шаную, так би мовити, наших митців класичної музики і того продукту унікального, який ми створюємо, це там саме автентичний фольклор, ну і так далі. Тому потрібно, мені видається, не так акцентуватися на тому, що передбачає все ж таки, ну так би мовити, діапазон поширення цього продукту, який продукує, так би мовити, конкурс Євробачення, це дещо інший рівень, так би мовити, ну, інтелектуальний чи там мистецький.
Пане Тарасе, ви нас чуєте зараз?
Так.
От ви знаєте, я вам скажу, що я останнім часом з усіх усюд від багатьох людей чую, що це певний нонсенс, що в Україні немає радіо, яке транслює класичну музику. А це означає, що ця ідея на часі, я сподіваюся, вона буде реалізованою. А, до речі, ми вчора із Наталією Соколенко були на концерті в філармонії, де звучала саме класична музика. Тобто події у нас відбуваються, а от те, що не вистачає радіостанції, це насправді дуже суттєва зауваження. І, Тарасе, я хочу запитати, що, власне кажучи, от вам вдалося модернізувати такий інструмент народний, як бандура, та? І я так думаю, що ви змінили думку багатьох людей про те, що це от щось архаїчне, а навпаки, воно зараз дуже модерново. Ми зараз слухали вашу композицію, звучить дуже модерново, я би сказав би так, наступально навіть. А що зараз із школою бандуристів, якою ви займалися впродовж багато років? Вона розвивається?
Ну, бандур насправді є, так мовити, ціла сила вселенна, ну, я би так сказав. Тобто те, що ми називаємо бандурами, це різні інструменти, і такі. Є класичні бандури, тобто не хроматичні, не модерні, не різні модерні бандури, а класичні, я називаю там ці інструменти, які дійшли до нас з давніх давен, там з різних історичних епох. От, і безперечно, що кожен з виконавців, які проводять таку роботу, чи на старовинній бандурі, чи на бандурі на модерних бандурах, вони пробують вписати і вписують український репертуар старовинний, ну чи романтичний, чи творять сучасні композиції на тих чи інших інструментах, аби довести собі, перш за все, своїм співвітчизникам та й світові, що можна творити цікаву музику, можна зацікавлювати слухача і бути медіумом перенесення тих чи інших ідей, музичних, інтелектуальних ідей. І, ну, мені здається, що це такий шлях. І один з таких векторів проваджу, і мені здається, досить непогано і зацікав. Просто за нами йдуть послідовники, за нами вже йдуть ті, хто відчули, що в такий спосіб можна реалізуватися, і це дуже важливо. Ви знаєте, в Німеччині перед Першою світовою війною був цілий такий рух, «Ван де Фогель» називався. Вони грали на такій романтичній лютні. І це було ціле відродження музичної саме спадщини старої німецької серед молоді. Мені здається, що у нас є такий шанс, є зацікавлення не лише класичною гітарою чи електронною гітарою, але, власне, питомими українськими інструментами, як старовинними, так і модерними.
А от цікаво, ці нові ідеї, питомі українські інструменти, як ви вважаєте, вони можуть прозвучати у виконанні українського учасника Євробачення, який пройде в нашій країні?
Можуть. Мені здається, можуть. Це дуже дуже цікаво і нормально, і просто це, ну, зараз є такі тенденції, ну, змішування різних стилей, використання оригінальних саме, ну, етнічних мотивів чи національних елементів в музиці. Ну, це може бути прикрасою, це може бути, це питання, в якій це в який спосіб це імплантувати, так би мовити, в цей музичний конкурс? І чи це буде лише тільки такий елемент, як би сказати, прикраса якась така, як я сміюся, така брошка, ну, вжию таке слово, ну... На позір, як то кажуть. Ну, але,
а,
ну,
ця, або, а ця прикраса...
Чи це буде справді український елемент, який, ну, формотворчий такий?
Тарасе, до Євробачення ще цілий рік. Є час підготуватися і щось придумати Україні, українським учасникам, щось справді якусь родзинку.
Так, щоб ця брошка заблищала. Так,
але давайте поговоримо про те, що найближчим часом у вас буде відбуватися, де вас можна буде побачити, на яких цікавих фестивалях, куди радити поїхати цього літа.
І почути, обов'язково. І почути.
Ну, у нас найближчим часом тут ціла купа всього, і, ну, дуже розписано. Ну, у нас, скажімо, першого, ну, там якісь, я не про виставки не буду говорити, всяк. От, тут в Чубинському це фестиваль, скажімо, буде Купальський, 6-го числа.
Чубинський – це під Києвом, так?
7-го числа. А, ну, 8-го, 9-го, 9-го, 10-го ми в Конотопі, на вшануванні Конотопської битви, там два дні, і хорея козацька буде працювати таким стрижнем цієї програми, тому що ми будемо показувати, як артефакти, власне, доби Хмельниччини, Виговщини, і, а так само, ну, сучасні неоепічні твори. Ну,
тобто, я перепрошую, Тарасе.
Ми беремо участь, Тарасе, у фестивалі в Ярославі, тобто в польський Ярослав, фестиваль давньої музики. Ось прийшло запрошення. Мабуть, буде на початку літа, на початку серпня Тустань, от 6, 7, 8 серпня. Ну, тут багато буде. Я все не згадаю, там Гданськ буде, там, ну, багато, ну, а якщо говорити про тут, про Україну, то звичайно, що ми готуємо такий тур знову по передовій, разом з першим мобільним шпиталем ми будемо їздити по тим цяткам на передовій, де дислокується перший мобільний шпиталь. І готуємо цей проект.
Тарасе, це дуже важливо. Я би хотів, щоб ви зараз, щоб ми поговорили про волонтерську діяльність, так? І стосовно того, якщо люди хочуть долучитися до допомоги, зокрема добровольчому шпиталю, в який спосіб це можна зробити?
Ну, там створений, власне, є сайт в інтернеті. Є, ну, все дуже прозоро, там можна... Ми взагалі, ну, є різні способи. Якщо ви лікар, і якщо ви маєте можливість поїхати туди на ротацію, то там є створені такі умови, що це не будуть довготривалі поїздки. Це те, що може дозволити для себе працівник, власне, сфери охорони здоров'я. Якщо ж ви просто хочете, як митець, чи як просто громадянин допомогти, то там є розрахункові рахунки на цьому сайті, чи переказати, або прийти на одну з наших акцій, яка буде мистецька, там, чи в цьому контексті. І, ну, там уже просто будуть просто скриньки пожертв, чи... Ну, це в різний спосіб це може бути. Чи придбати ікону, наприклад, бо ми продаємо там задіяні ті чи інші митці. От Олесь Клименко, чи Роман Сєдівачов, чи Софія Атлантова, та інші. І просто можна придбати той чи іншу роботу, щоб в такий спосіб, якщо ви багаті люди і можете в такий спосіб підтримати. Бо 75% цього, власне, йде на мобільний шпиталь. Отже, ну,
Тарас, я би хотіла ще одне питання, повертаючись до вашої участі у фестивалі з нагоди Конотопської битви, вшанування пам'яті Конотопської битви, 10-9 9-10 липня буде в Конотопі. Ви згадали про те, що будуть, ну так ви вжили таку термінологію специфічно, будуть звучати артефакти епохи Хмельниччини і Виговщини. Тобто будуть виконані пісні, які співали козаки Богдана Хмельницького?
Ну так, а ми ж цим займаємося, звичайно. Так, ну знайдені в рукописах, віднайдені в тих, ну тобто зведені в публікації, бо у нас часто публікується поезія в одному збірнику, а музика, ноти в іншому збірнику. Тому, звичайно, це будуть твори того самого, там, наприклад, Афанасія Филипповича, чи Софронія Почаського, чи, ну, якщо говорити про той період. І, ну, там, наприклад, на Різдво Богородиці пісня присвячена Івану Виговському, Іоанна нам гетьмана, «Сохрани дівице, вірне радити, щасливе жити, подай нам там, ну, дівице». Я зараз цитую так на пам'ять. Тобто це, ну, цих пам'яток, або ж нам геральдична поезія, присвячена Хмельницькому і Виговському. Там дуже багато пам'яток збереглося. Я навіть маю доповідь таку прочитати, пам'ятки, бо там буде конференція перед тим, і будуть пам'ятки, ну, власне, про літературні та музичні пам'ятки тієї доби.
Тарасе, отже, ми, ну, дуже сподіваємося, що наступного разу, можливо, чи перед вашою поїздкою до Конотопу, чи після, ви таки доїдете до нашої студії і заспіваєте нам те, що співали козаки Богдана Хмельницького в нашому ефірі громадського радіо у ранковій хвилі.
Тарасе, а перед тим, як з вами попрощатися, я, по-перше, дякую за те, що, ну, все-таки ми зв'язалися та і поговорили про багато важливих речей, торкнулося, зокрема, і волонтерства, і вашої участі, поїздки в зони АТО. А зараз я би, перед тим, як ми послухаємо вашу композицію, я би хотів, щоб ви самі розповіли про історію її створення. Йдеться про композицію, яка називається «Чорними хмарами».
Ну, «Чорними хмарами» – це така досить відома, ну, відома пісня, яка написана була в 44-му році, в 1944 році, в Турківському, на Турківщині, на Львівщині, двома східняками. Це власне, Григорій Китастий, бандурист Полтавської капели, він, ну, це Полтава, Донбас, тобто він з і Іван Багряний з Роменщини. От обоє вони були в Криївці УПА, їх переховували в Криївці УПА, жили вони 3 місяці там в Криївці, і власне створили цю композицію в той час, коли їх власне вояки УПА мали переправити на захід за лінію фронту, бо, власне, фронт проходив той, саме там, на той час, і перекинути за лінію фронту на захід, аби врятувати їх для подальшого культурного будівництва. Тому ця, так би мовити, дуже потужно звучить ця композиція, ну, власне, ці слова, ця музика, з таким тривогою, і не це не кабінетна поезія десь там, а це написано в живих бойових умовах.
Тобто цю пісню
за незалежну Україну.
Тобто цю пісню цілком можна назвати повстанською, так? Це доба української повстанської армії.
Так, це повстанська пісня. Ну і ми свого часу, коли вперше, мабуть, захопилися, виконання було Детройтської капели. Віктор Мішалов свого часу привіз, бандурист Торонто, привіз ці касети ще в 86-му, 87-му роках сюди. Ми це вивчили спочатку з касет, і я це виконував це, може, Дмитре, пам'ятаєте, коли ми зустрічали Левка Григорьовича Лук'яненка і Івана Кандибу з заслання.
Тарасе, давайте послухаємо. Давайте послухаємо.
Тарасе, дякую дуже. Дякую. Зараз слухаємо композицію «Чорними хмарами».
Дякую. Thank you.
горами вкрита руїна, вітер на згарищах грізно гуде, мов дика пустеля лежить Україна. Тужить дівчина і месника жде. Раз, два, до бою, не шкодуй собою, меч піднеси на відліг бий. Бий до останньої кулі набою, бий за вітчизну й поляж головою. За Україну вперед, 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 та бий, бий, бий. Грізно реве невблаганна стихія, нас вже до ями на смерть привели, та тільки не знали нападники злі, як захищаючись б'ються горли. Раз, два, тобою, не шкодуй собою, меч піднесе.